Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот вуни. И покрај тоа што полицијата бришеше групи на Фейсбук кои повикуваат на протести, демонстрантите и овој пат го изразија револтот против полициската бруталност. Хрватските власти го осудија насилството за време на одржувањето на парадата на гордоста во Сплит. Во Турција се одржаа парламентарните избори. Се очекува Ердоган да усвои трет мандат.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Демонстрантите кои протестираат против полициската бруталност и денеска излегоа на протести покрај тоа што многу групи на Фейсбук кои повикуваат на протести се избришани. Учесниците на протестите се договорија преку Твитер. Овој пат нема протестен марш по улиците, само собир пред спомен куќата на мајка Тереза и целовечерна дебата за тоа што е нивниот следен чекор. Од МВР вела дека ги следеле сите групи кои повикуваат на протести, а оние што шират говор на омраз или насилство по препореки на МВР се укинуваат. Хрватскиот преседател Иво Јосипович денеска го осуди насилството на првиот гей марш во Сплит. Тој рече дека насилството покажало дека има и неевропски делови во општеството. Премиерката Јадранка Косор изјави дека насилството и омразата се нешто што не може да се толерира во Хрватска. Околу 10.000 противници на гей парадата со камења, шишиња, цигли, запалки им се спротивставија на учесниците во поворката, која броеше околу 200 учесници. Во Турција денеска се одржаа парламентарни избори. Се очекува повторно да победи владеачката партија на правдата и развојот на премиерот Реджеп Тајип Ердоган, со што Ердоган ќе добие трет мандат. По гласањето тој изјави дека ќе ги почитува изборните резултати. Ние го направивме нашето за време на кампањата, сега нарете луѓето да си го кажат своето. Тие денеска по слободна волја ќе гласаат и ќе одлучат кој ќе има власта во следните 4 години, изјави Ердоган.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Промената на економската состојба како последица на печалбарството е главна причина за зголемениот број на разводи во Куманово. Од Центарот за социјални работи наведуваат и други причини, но вела дека печалбарските бракови се најпроблематични и дека секој втор виси на конец. Од Куманово, Светлана Антикјовчевска.
Во Центарот за социјални работи во Куманово во последната половина година регистрирани се 80 бракоразводи, 100 пореметени брачни односи и 30 разводи во постапка, вели психологот Сузана Митровска, раководител на брачното советувалиште.
Економската мод, прелюба, консумирање на алкохол на еден од брачните другари и поредко се јавува, например, меѓусебна нетрпеливост.
Митровска за илустрација наведува.
После 15 години на брачно живење, кога децата им се во пубертет, кога паѓа степен на толеранција, губење на доверба, непочитување, конфликт и тоа се доаѓа до сепарација на брачните другари. Економската моќ најпечатлива причина, поради тоа што на некој начин во семејствата настанува зголемување на прилив на средства, тоа обично се однесува на луѓе кои што се на работа во странство, бидејќи животот се гледа низ призма на парите и сега се променува однесувањето во семејството. Меѓутоа, ако постоела нетрпеливост тек на времето во брачната заедница, сега моќта на парите придонела таа нетрпеливост да се раскине. Например, ако едниот брачен другар често пати трпел понижување, деградирање, немал водечка улога во семејството и сега, например, ако истиот тој брачен другар заминал на работа во странство, значи се добил со поголем прилив на материјални средства, повеќе нема да ја трпи тоа понижување во семејството и одлучува да се да ја раскине брачната заедница.
Материјалните средства се причина и за целосна промена на однесувањето на еден од брачните другари, така што
нивните очекувања се се поголеми и идат по нешто што не е нормално за брачната заедница. И влие да се промени однесувањето во семејството, односот помеѓу родител, дет, помеѓу брачните другари, ги менува своите пријатели, значи се дружат со луѓе кои што се на нивно ниво, во однос на материјалните средства.
Нередко се јавува и
прелюба да е исто така честа појава.
Конкретно за печалбарските бракови, според Митровска, секој втор брак се соочува со проблеми.
Материјалната страна е битен и важен фактор за раскинување на брачната заедница и пуштање во авантури, да кажам, и прелюбата исто тука се вклопува. Значи се измешани причини Митровске.
За влијанието на разводите врз децата, Митровска вели.
Значи по-добро добар развод, него лош брак, заради тоа што децата трпат и се малтретирани од родителите.
Стручниот тим во советувалиштето им помага на семејствата со нарушени брачни односи, иако неретко тоа е долг процес. Успехот е во случаите кога брачните другари ке сватат како да ги надминат проблемите. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Земјоделците од Пелагонискиот регион се незадоволни од тоа како им оди бизнисот. Вела дека иако ја имат најголемата житница, сепак само мал дел од неа се обработува. Нема пласмана за оние култури за кои има, пак цените се доста ниски. Тие се жала дека нема ни фабрики за откуп, па затоа земјоделието стагнира. Жанита Здравковска има повеќе.
Земјоделците се жалат дека во најголемата житница во државата Пелагонија, откупот на земјоделските производи од година во година станува се попроблематичен. Производството е ограничено само на неколку култури, претежно житни, зашто за останатите нема фабрики за откуп. Дури за оние за кои има пласман се откупуваат за ниски цени, а исплатата доцни со месеци.
Кога работеше фабриката во Росоман, луѓето производеа многу високи количини, сите поедеа така, сите се испотрошија, а ништо не доби. Му ги дадоја дома пија за месма и не знам да. Почна да платја, продаја на крајот со камиони и штепери си заминаја. Не подадаја шекерајата на која беше една стратешка фабрика. Прекордери беја сите на репа, си вадаја производство, сончогата го култура го прекинаја на тутуно, тунко листе што го произведуваја сушари, кои не ги користат лежат. То маслена на репа пропадна и тоа фактички во случај нема што да се произведува и што да се работи. Фабрики нема, земјоделците си се стагнира.
Велицо Колтовски, представник на земјоделците од Могила. Во недостиг на фабрички капацитети и организиран откуп, земјоделците станаа мета на дивиот купувачи, кои нередко им го земаат, а не им го доплатуваат родот.
Обеќе, гурки, врете на се живо, првите тури плаќа, вторите го нема, третиот пат Бугарија завршва. И сумценување, сакаш или не киш, бербата при крајот мора да му ја даеш, дали ќе чекаш пари да ги продава тарани и вештачки ѓубрива и билки, ќе му плаќаш поскапо и ќе го затворат кругово робе и не прави ништо. Па и има од сега и од Скопје, има и од тука, има и од... А не со регистрирани од купни центри. Еден работи од Скопје за славенска фирма, Скопјанецо за Прилепска, Прилепчанецо за Могилска.
Земјоделците бараат државата да поводи сметка од купените производи, барем фабриките кои постојат во Македонија, да ги сплаќаат редовно.
Тоа да треба да уплатува платниот поемот измеѓу фабриките и производителите. А не дај му ја роба да чека со месеци развој нем. Да не се брате опашки во плаќањето, јас од тебе за роба и да ти ја платам, а не да земам билки од тебе 15-20 се договори да платим. Не може да платим, зошто не може, затоа јас не сум доволно производство. Другиот кој трети се прави на опашка, планец не виден.
Додава Колтовски. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Биоскоп е насловен заедничкиот проект на Елена Христова, пејачката на групите Баклава и Бабазула, и Горан Трајковски, член на Анастасија и автор на театарска музика. Се работи за остварување на кое 14 македонски традиционални песни се провлечени ни с нови модерни аранжмани, а за албумот како издавач застана Скопје Джез Фестивал. Прилог на Љупчо Јолевски.
Само вистински големите творци, оние кои што се напојувале од изворот, можат да изнедрат од себе продукт кој не само што и се обраќа на традицијата, туку и исчекорува напред во еднината на она што го именуваме како современ македонски музички израз. А токму таков е Биоскопија, албумот што го подпишуваат Елена Христова и Горан Трајковски. Таа пејачка во Баклава, истанбулскиот состав со голема интернационална кариера Бабазула и тој еден од неколкуте најзначајни творци на нашата актуелна сцена, чија активност во изминативе три децении се протега од панк групата Сарацени преку Падот на Византија до култните Мизари Анастасија. Станува збор за самосвојно и комплексно издание на кое во 73 минути се поместени 14 песни од нашата песнопојна традиција, кои ни стретманот од модерниот инструментариум толку природно се воздигнуваат до универзални химни за љубовта, копнежот, болката и не само на македонецот, туку и на било кој друг на планетата Земја. Занимниот одбир, Елена Христова вели дека тоа бил процес што се случува во изминативе неколку години и во кој таа и самата истражувајќи созрева.
Чувствав порив да тоа го сублимирам во една приказна која што ќе ги содржи оние песни кои најсилно го допрела моето битие, а тоа се претежно песни кои што сум ги чула во чиста форма, значи од постари луѓе, по села или теренски снимки, и оставиле силен впечаток на мене.
Трајковски пак кон ова со дополнение.
Неколку месеци се занимавам со нивно преслушување и анализирање и изнајдување на можности како и на кој начин да бидат вообличени во еден поинаков вид песна, значи во еден поинаков формат, отколку што тие се наоѓаа во нели оригиналниот.
Во реализацијата на овој проект биле вклучени и Марија Ѓаковска виолина, Игор Василев новоградска контрабас, Дејан Теодосиевски виолончело и Анастаси Јоану на кларинет. Материјалот е комплетиран во студиото Тралала во Скопје. Автори на идејното решение за обвивката на Биоскопија се Дејан и Љубиша Петровски. Објавувањето е помогнато од Младинскиот културен центар, а издавач е продукцијската куќа Скопје Джез Фестивал, на кој ова им е 31-ви носач на звук во досегашното делување. Инаку по представувањето на ова дело за медиумите во земјава и неговото пуштање во продажба, кое патен се совпадна со завршувањето на 10-тото јубилејно издание на Оффест како фестивал за светска и друга музика, на есен се очекува и негова концертна промоција. За Радио Слободна Европа, Јупчо Јолевски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
И по изборите, главна тема во медиумите се изборите. Електронското издание на Глобус, анализирајќи ги изборите, заклучува дека сме се уште далеко од демократија. Фокус пак во колумната прашува, кој ќе му каже на пастирот дека мнозинството е против него. Неделникот Форум ги анализира пораките кои народот им ги прати на политичарите на последните избори. Прегледот го подготви Горица Попова.
Разбирливо, и по изборите и избори. Електоратот не покажа зрелост, е насловот на анализата на резултатите од вонредните парламентарни избори во најновото електронско издание на Глобус. Власта направи се за да ги добие изборите и во тоа успеа, продолжува неделникот, за да заклучи дека во Македонија, за жал, се уште сме далеко од демократија, затоа што кај нас или се изнудуваат, или се купуваат гласови. Народот, за жал, не покажа зрелост ниту на овие избори. Во ситуација кога веќе неколку години немаме ниту една сериозна странска инвестиција, невработеноста го достигнува својот максимум, задолженоста на државата е највисока од осамостојувањето досега, нерешен е спорот со Грција, стандардот на населението е најнизок во регионот, евроинтеграциите стојат во место, имаме невиден медиумски мрак, а граѓаните кои наводно го дале својот глас по собствено убедување сметаат дека не е дојдено време за промени. Каде сгрешивме, ќе се прашаат многумина, завршува Глобус. Фокус смета дека изборниот модел го спасил Груевски. Кој ќе му каже на пастирот дека мнозинството е против него, прашува во колумната неделникот, за да забележи дека власта победи, но само според бројот на мандатите. Освоените гласови го тврдат спротивното, пишува Фокус. Опозицијските гласови, сите на купче, ги надминуваат сите оние на Груевци. Кога на нив ќе се додадат и албанските гласови, станува јасно дека мнозинството е против нив. За жал, тоа му е јасно секому, освен на пастирот, кој очигледно мисли дека доправа добил мандат за апсолутистичко владеење. Како уште не сваќа дека треба свеќа да му пали на изборниот модел, кој му подари 56 пратенички места, прашува Фокус. На страна срамниот начин на кој стигна до нив од демократски чифлик до број на Австралија, го коментира неделникот начинот на гласањето на диаспората со само околу 2000 гласа да се добијат тројца пратеници. За лекцијата од народот пишува во едиторијалот Форум, поточно дека народот ја испрати својата порака до политичарите. За Црвенковски дека интензивната кампања и контактите со граѓаните и митинзите не се доволни да се убедат гласачите дека токму СДСМ е партијата која треба да владее во наредните 4 години. Од друга страна, иако ВМРО-ДПМН е победник на изборите, бројот на гласови кои отидоа на сметка на опозицијата би требало да биде опомена за власта, да престане со трошење многу народни пари за скапи хирови, да се воздржи од селективно појавување на омилени телевизии и да држи лекции по новинарство и најважно од се, да запре со омаловажување на сите кои мислат поинаку, порачува Форум во најновиот број. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. У студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.